Tak, pokoj vám. Nevím, jak to bude znít s novým mixem, ale doufám, že to bude dobré. To slovo, o kterém chci dnes mluvit, ještě nevím jistě, ale možná to bude první z více kázání, které mi tak pán dává na srdce. A verše, o kterých chci mluvit, jsou z 2. Samuelovy knihy 6. kapitoly. 2. Samuelova 6. kapitola. Přečtu celou tu kapitolu, v podstatě je to příběh, známý příběh a o tom bych chtěl mluvit. Takže 6. kapitola 2. Samuelova. David znovu zhromáždil všechny vybrané muže z Izraele. Celkem 30 tisíc. David a všechen lid, který byl s ním, vstal a šel z Bálímu v Judsku, aby odtamtud přinesli boží truhlu, která se nazývá jménem Hospodina zástupů, sedícího na cherubech. Naložili boží truhlu na nový vůz a vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Uza a Achjo, synové Abínádabovi. Vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci. Uza šel u boží truhly, Achjo šel před truhlou. David a celý dům izraelský se radovali před Hospodinem a hráli na všelijaké nástroje z cipřišového dřeva, na lyry, harfy, tamburíny, chřestítka a činely. Když přišli k nákonovou humnu, sáhl Uza na boží truhlu a podržel ji, protože volí opustili cestu. Hospodinův hněv splál proti Uzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u boží truhly. Navíc se rozlobil kvůli tomu, že se Hospodin prudce obořil na Uzu. To místo se nazývá dodnes Perez Uza. Toho dne se David začal bát Hospodina a řekl, jak může vejít ke mně Hospodinova truhla. Proto si David nechtěl Hospodinovou truhlu vzít k sobě do města Davidova. David ji odsunul do domu Obed-Edoma Gackého. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-Edoma Gackého 3 měsíce a Hospodin žehnal Obed-Edomovi i celému jeho domu. Králi Davidovi bylo oznámeno. Hospodin kvůli boží truhle požehnal domu Obed-Edoma i všemu, co mu patří. Na to David šel a s radostí vynesl boží truhlu z domu Obed-Edomova do města Davidova. I stalo se, že když ti, kteří nesli Hospodinovu truhlu, ušli 6 kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David tancoval ze vší síly před Hospodinem. David byl přepásán lněným efódem. Tak David a celý dům izraelský přinášeli Hospodinovu truhlu s radostným křikem a za zvuku beraního rohu. I stalo se, že když Hospodinova truhla vstupovala do města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se rozlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tancuje před Hospodinem a pohrdla jim ve svém srdci. Přinesli Hospodinovu truhlu a postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ní David postavil. Pak David přinesl před Hospodinem zápalné a pokojné oběti. Když David dokončil přinášení zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Na to podělil všechen lid, celé množství Izraelců, muže i ženy. Každému dal jeden bochní chleba, jeden datlový koláč a jeden hrozinkový koláč. Pak se všechen lid rozešel domů. Když se David vracel, aby pozdravil svou rodinu, vyšla mu naproti Míkal, dcera Saulova, a řekla, jak se dnes izraelský král oslavil, když se dnes odhaloval před otrokyněmi svých otroků, jako se odhalují jen nějací blázni. David Míkal odpověděl, před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého tvého domu a ustanovil mě vévodou nad Hospodinovým lidem, nad Izraelem, před Hospodinem se budu radovat, i kdyby byl ještě více zlehčován a byl ponížený ve svých očích, otrokyněmi, o kterých si mluvila, jimi budu oslavován. Míkal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti. Takže to je celý příběh, o kterém si dnes mluvit. Je to takový známý text, jak si vlastně počínal král David při přenášení boží truhly, který nebo někde v některých překladech je to jako archa, nebo schrána, nebo truhla úmluvy. Často se ten text používá pro zdůraznění, jak důležité je přistupovat k Bohu s nadšením a s horlivostí. A je evidentní, že to je určitě jedna z věcí, která je v těchto verších zdůrazněna. A co nadšení pro jiné věci? Byli jste nadšení, když Ester Lezkna vyhrála zlato? A potom druhé ještě. Já věřím, že někteří skákali 1,20 m. Fandili jste olympionikům dalším? To bylo nadšení. To je radost. A já věřím, že to je samozřejmě fajn fandit. Jenom si někdy říkám, že to je samozřejmě světská sláva. Po pár letech to všechno vyšumí, bude to někde jenom ve statistikách. Ale jsme ochotní takhle fandit a být nadšení, když očekáváme na to, co dělá Bůh. Věřím, že úspěchy sportovců na olympiádě do našeho života prakticky dopad mít v podstatě nebudou. Ale boží sláva v našich životech, boží přítomnost, boží moc, určitě každý den ji potřebujeme. A je to něco, co prostě má ten praktický dopad v našich životech. A tak nebojme se být nadšení a s radostí chválit Pána, nejenom chválit sportovce. Když si ten dnešní oddíl přečteme, tak vidíme, že to, co se tam vyskytuje, bychom mohli nazvat slovem konflikt. Poprvé je to konflikt s Bohem a podruhé konflikt mezi lidmi, tedy mezi Davidem a jeho ženou Míkal. David na konci té 5. kapitoly prožíval boží vedení ve vítězné bitvě nad Plíštejci. To jsme nečetli, ale to je před tím textem. Měl prostě vítězné bitvy. A Bůh mu jasně říkal, jakým způsobem má vítězit. David ho vždycky poslechl a viděl to vítězství. Přestože možná z lidského hlediska to nebylo jednoduché. Ale bylo tam jasné boží vedení a David byl prostě na výsluní a dařilo se mu. No a teď přichází 6. kapitola a Davida popadl nápad, co kdyby tak tu truhlu smlouvy, která byla někde přes nejméně 20 let, někde prostě pryč, co kdyby se vrátila. A tak to jde vykonat. Ale už se neptá Boha, jakým způsobem to má udělat. Vidí prostě to za dobré, převést tu schránu z Bálímu a tak jde na to. Známe ten příběh. Truhla byla naložena na nový vůz a synové Abinádabovi, Uza a Achjo ji doprovázeli. Všichni se radovali, vyhrávali, nadšení, prostě radost, určitě ještě mnohem větší než tady při chvalách, i když samozřejmě taky máme radost. Ale najednou přišel šok. Uza zemřel, protože byl zasažen Bohem, když se snažil zachytit tu truhlu, která prostě zřejmě padala na zem, když voli sešli z cesty. A v první chvíli bychom jako lidé ovlivnění humanismem řekli, jaká nespravedlnost. Teď on chtěl zachránit boží truhlu, on chtěl to nejlepší. Prostě ten Bůh je ale hrozný Bůh. Jak se tohle mohlo stát? Jak mohl zabít věrného služebníka, který prostě šel, doprovázel tu truhlu, teď sám nasadil nechci říct svůj život, ale prostě svoje síly k tomu, aby zachytil truhlu a v tom zasáhl Bůh jeho. A stejně to zřejmě viděl David. Stejně tak přemýšlel. Nejenom my přemýšlíme někdy trochu zbrkle, ale David byl taky takový. Po počátečním rozlobení se ale David tak sklidnil a začal o tom víc přemýšlet. A uvědomili si, že jeho záměry byly sice dobré, ale to provedení špatné. A především si musel ujasnit, kým je on sám a kým je Hospodin. A to bych chtěl, aby byl takový první bod toho slova. Kým jsme my a kým je Hospodin? To vidíme v tom 9. verši, ano? Je tam jasně napsáno, toho dne se David začal bát Hospodina a řekl, jak může vejít ke mně Hospodinova truhla? Věřím, že David se bál Hospodina už předtím, ale prostě přišly úspěchy, přišly jiné věci a on na výsluní té slávy, toho vítězství předchozího, zapomněl, že stále se potřebuje ptát Boha na to, jakým způsobem má dál jednat. Měl mnoho zkušeností s Bohem. Když Bůh byl s ním, když ještě pásl ovečky, i později, když zabil Goliáše, nebo prchal před Saulem. A přesto najednou jakoby ztratil vnímavost pro boží vedení. Jenom proto, že se cítil, jako, že už přece to ví všechno. Už to přece všechno zná. Bůh mu žená. Tak v čem je problém? Jdeme na to. Dovezem truhlu. Ale dopadlo to tragicky pro Úzu. Na to je potřeba dávat si pozor. I když znáš Boha, i když jsi s ním prožil mnohé dobré i zlé, nenechej se zmást myšlenkou, že teď už všemu rozumíš. Teď už přece všechno zvládneš. Všechno už je jasné, naplánované, jdeme do toho. Stále potřebujeme boží vedení. Stále potřebujeme se ptát Boha na to, jakým způsobem máme jednat. Kam máme jít, jaký má být boží záměr pro další náš život. David prostě poznal, že Bůh není s ním. Přestože to v první chvíli nezvládl s hněvem, tak nakonec šel do sebe a hledal cestu ven z toho konfliktu. A našel tu cestu právě proto, že měl v srdci bázeň před Bohem. A znovu si naplno uvědomil, kým je on a kým je Bůh. Znovu mu to seplo. Já nejsem ten hlavní. Já jsem jenom služebník Boží. Já jsem jenom ten, kdo má vykonat to, co Bůh chce. A to je ten správný základ pro řešení každého problému a konfliktu. Bez toho ujasnění, kým jsme a jestli jdeme po božích nebo lidských cestách, stejně lehce zabloudíme. A nedojdeme dobrého výsledku. Takže to je první bod. Bez toho není dobrý základ. Aby jsme si uvědomili, kým jsme my a kým je Bůh. Ale pojďme dál v našem příběhu. David se rozhodl, že udělá nový pokus o přenesení truhly do Davidova města. A znovu tam byla radost a veselí. Teď tam je napsáno o tom, že zněly beraní rohy a všichni se radovali, bylo tam spousta lidí. Král David tancoval a jeho žena Mikal to viděla oknem a pohrdla jim kvůli tomu, jak to celé v jejich očích vypadalo. Můžete si to představit? Co byste ženy řekli, kdyby váš, samozřejmě velmi vážený muž, najednou se uviděli šaškovat, tajtelíkovat, nechci říct nějakým spodním oděvu, ale v podstatě, kdyby sejmul ze sebe možná tu důstojnost a možná nějaké odznaky moci nebo něco, co mu dodávalo tu důstojnost a vážnost a najednou začal tam tajtrlíkovat, radovat se. Mikal prostě pohrdla Davidem. A zajímavé, že tam není vůbec napsáno, jak se narodili ti otroci nebo ti služebníci, o kterých ona mluvila. To bylo v jejím srdci jenom. A mluvila, no, jak asi budeš před nimi vypadat. A myslím, že někdy to můžeme vidět podobně. Mikal prostě neskousla Davidovo chování a přestože to zřejmě nebylo v té době zvykem, že by manželka, králova manželka vůbec vyčítala něco svého muži, králi, tak ona do toho šla. A pěkně z ostra mu to řekla. A tady máme ten druhý konflikt mezi lidmi. Je potřeba říct, že král David nebyl tak odhalený, jak si možná někteří myslí, že by byl nahý. Ale on prostě sundal svůj královský šat a měl jenom jednoduché lněné oblečení. Takže se nelíšil třeba od ostatních lidí. Jeho manželce Mikal to ale bylo nepříjemné. Asi jako každé ženě. V jejich očích to byl prostě šašek, který se zostudil před lidmi. A ona bohužel přitom nehledala ten boží pohled na celou situaci. A to je to klíčové. Potřebujeme vidět prostě ten boží pohled. Nejenom ten náš. Tam, jak jsem říkal, tam ani nebylo řečeno, jak se na to dívají ti otroci, ale ten její pohled byl prostě předsudek a vlastně jako odsouzení, pohrnutí. Ten střet mezi Davidem a Mikal je ve skutečnosti střetem mezi nadšenou spontánní radostí a upjatou zbožností, která je směřovaná jenom na efekt. Taková upjatá, jenom formální zbožnost nenese dobré ovoce. Stejně jako ani Mikal byla nakonec neplodná. A vidím, že podobných lidí je, ale i dnes mnoho. Není to jenom, že by tak bylo za krále Davida. Zkostnatělá tradice a zákonnictví pro ně znamená víc než milosrdenství, láska k Bohu, radost. Prostě vidí jenom prostě nějaké, aby to bylo na efekt, aby to dobře vypadalo, aby to bylo důstojné, vážné. To samo o sobě nemusí být špatná věc, ale tuhle chvíli měly tam zaznít jiné věci. Musím říct, že mě je líto, že někteří lidé, kteří svůj život na jednu stranu žijí v radosti, tak když přijdou do kostela nebo do modlitevny, tak najednou je z nich jiný člověk. Možná se z toho všimli u někoho. Jako kdyby byli schizofreni, jako najednou radost prostě odloží, nasadí úsměv, číslo, to a to. Zvážní, jejich hlas má úplně jiný tón, jinou sílu a hledají šroubované výrazy, ať už jenom pro modlitbu nebo pro rozhovor s druhými lidmi, prostě jsou najednou někým jiným. A takhle zvláštní prostě. I když se ráno radují, jsou nadšení z věcí, přijdou, sednou si a jsou to jiní lidé. Je najednou pro ně celý svět smutný, všechno vážné, důstojné. Ale věřím, že Bůh se chce zastat těch, kteří přicházejí s nadšením a s radostí. Věřím, že prostě to, co si z toho máme odnést, je, že ostuda mezi lidmi nebo před lidmi ještě neznamená, že Bůh to vidí stejně, že to je ostuda před Bohem. A to je druhá věc, kterou bych chtěl, abychom si zapamatovali. Prostě ostuda před lidmi by nám neměla bránit k tomu, aby jsme přicházeli s radostí, s nadšením před Boha. Protože to může být něco úplně jiného, než je ostuda před Bohem. Zpět Davidovi. David prošel svůj kus cesty s Bohem už předtím a už měl jasno vlastně o svém vztahu s Bohem, takže úplně klidně mohl prohlásit, že mu nezáleží na tom, jestli je někdo zlehčí, protože před Hospodinem on se chce klidně ponížit ještě víc, než to bylo tehdy. On se chce radovat z vděčnosti za to, co mu dal. Už s tím neměl problém. Právě protože postavil jsem na ten dobrý základ. Věděl, kým je Bůh. A věděl, že prostě radovat se před Bohem, radovat se, protože přichází Boží truhla, že prostě Bůh jedná, radovat se z toho, co všechno Bůh v jeho životě učinil, on tam říká, tak už s tím neměl problém. A prostě radoval se přes nějaké výtky své ženy. Výborný překladatel, pedagog a teolog Jan Heller říkával, kdo bere sám sebe moc vážně, tomu už nezbývá místo na to, aby bral vážně Pána Boha. A to už si David na rozdíl od Mikal vzal k srdci. On věděl, že ostuda před lidmi ještě zdaleka nemusí znamenat ostudu před Bohem a to je to nejdůležitější. To je to, co bych chtěl, aby jsme si z toho příběhu vzali i my. Poslední princip, který chci zdůraznit a který vidíme i v těch uvedených verších, je, že jenom nadšení nestačí. Je potřeba nejenom nadšení, nejenom radost, nejenom horlivost, ale i nějaká námaha, úsilí, práce. Něco, prostě, co nás stojí úsilí, co bolí, ale přináší to výsledky. Někdy křesťané říkají ovšem, že stačí přece nadšení pro Boha, Boží království a to ostatní všechno přijde samo, ale není to tak. Ani v křesťanství, ani nikde jinde. Pokud slyšíte křesťana říkat, že v jeho křesťanském životě stačí to nadšení, horlivost a nic víc už nemusí dělat, je to lež. Bůh nás k tomu nevede. To může být dobrý začátek, nadšení a radost. Ale další věci by měly následovat. Právě dnes je to 70 let od nešťastných událostí, kdy vládu v naší zemi převzala komunistická strana. Jednou z jejich priorit bylo potlačení inteligence ve prospěch dělnické třídy. Takže vybírali ty, kteří měli rozhodovat a řídit společnost, ne na základě vzdělání odbornosti, ale naopak. Vítáni byli ti, kteří měli dokončenou jen obecnou školu. Stačilo, když projevili nadšení, radost toho, jak to komunisté vedou a řekli, že chtějí jít s nimi. Ti komunisté v skutku asi byli nadšení. Kdo by taky nebyl, kdyby měl se vzděláním z obecné školy plat soudce. Přečtu vám oběžník. Místní organizace KSČ, organizace číslo 2 ve Staré Vsi, svolává tímto schůzi na den 10.12.1948, přesně v 7 hodin večer ve Starém výboře. Program. Za prvé, hlásití se, kdo by chtěl působit jako soudcové, profesoři a podobně, tedy vysoké posty. Za druhé, členové, kteří by se hlásili jako důstojníci z povolání. Za třetí, členové, kteří by se hlásili jako členové SNB. A teď dodatek. Mohou to být jen dělníci nebo malorolníci a mohou mít jen obecnou školu. Člověk by řekl smutné. Ale tak to někdy, možná je dobré si to připomenout, že prostě nestačí jenom radost a nadšení. Nestačí jenom to, že chceme něco. Je potřeba pro to něco udělat. Je potřeba zatím jít, vystudovat, prostě něco budovat. Jak to dopadlo, to víme. Jejich nadšení bylo vlastně sobecké a plné lží a nenávisti. A podobně jako nadšení nacistů, kteří slyšeli, když slyšeli projev Adolfa Hitlera, tak to bylo nadšení, to bylo něco. A celý národ vlastně mu tleskal. Kam to spělo, víme. A víme, jak to celé vypadalo i za komunistů. A tak chci říct, prostě nadšení, radost, horlivost je super, ale nestačí to. Pojďme zpět. Občas mezi křesťany probíhá právě ta debata na téma, je lepší chválit Boha nadšeně, ale nedokonale a s chybami, anebo se snažit, aby to bylo co nejdokonalejší, ale nadšení nezáleží. To znamená nakoupit nové nástroje, nové mixpulty a tak dál. Je to super, že ho tady máme. Komu fandíte vy? Je lepší teda nadšení anebo dokonalost? Obojí, přesně tak. Dokonalost bez nadšení bude mrtvá, chladná. A nadšení bez dokonalosti nějakou dobu vydrží, ale prostě přece i Bůh chce po nás, abychom rostli. Abychom rostli prostě v dokonalosti, abychom se zlepšovali. Radost ze srdce nebo tvrdý trénink a zkoušky hraní nástroje, prostě to je potřeba, abychom rozvíjeli svůj talent. Je zajímavé, že nikoho nenapadne se ptát na podobné otázky, pokud se třeba jedná o postavení nové církevní budovy. Je lepší nechat udělat projekt nadšence, kteří by to rádi udělali vůbec bez plánů a jenom tak, aby to bylo všechno co nejpestřejší, nejvyšší, nejrozlehlejší, nejkrásnější. A jinak je to až tak nezajímá nějaké počítání a tak dál. A nebo to radši svěříme architektům, kteří na to studovali a taky to spočítají a naplánují. Já bych radši vstoupil do té budovy, kterou naplánují ti architekty. Bylo by to, nebo cítil bych se bezpečněji určitě. Jo? A věřím, že prostě to je princip, který platí i v ostatních věcech, v každé službě. Je Bůh oslaven méně v takové naplánované budově, nebo vůbec je oslaven méně v naplánovaných a předem pečlivě připravených chvalách, než ve spontánním nadšení? Myslím, že ne. Obojí je k slávě Bohu. Vždyť vůbec láska se měří obětí. A to je i oběť, kterou dáváme do toho, abychom se vzdělali, abychom něco budovali, abychom nějak rostli, protože to bolí, není to jednoduché. Je potřeba nejenom nadšení, ale i námaha. To je vlastně ten třetí princip, který chci zmínit. Protože měřítkem lásky je oběť. Takže právě lásku k Bohu můžeme tím vyjádřit. I bude obětovat čas, námahu, že nás to něco bude stát, abychom to naše vyjádření lásky k Bohu mohli mít co nejlepší. Ať už se zatím skrývá cokoliv, to může být studium na teologické škole, ještě pořád je možné se přihlásit na biblickou školu v Kolíně. A samozřejmě i jiné, druhé, další jiné možnosti studia Bible nebo biblických škol jsou možné. Nebo to může být hraní na bubny třeba, nebo vedení účetnictví. I to je prostě něco, v čem se potřebujeme třeba vzdělávat, na co nestačí nadšení. Nakonec třeba i ten úklid záchodu. I v tom je potřeba, aby jsme rostli, nezůstávali někde na začátku. Víte, někdo si říká, že ale přece v námaze, v práci, v dřině není duch boží. Není to tak. Věřím, že v práci, jako, stejně jako v každé jiné činnosti, no ve všem jiném, duch boží může působit, jenom když mu dáme prostor. Při stavbě svatostánku na poušti byli řemeslníci naplněni duchem božím právě proto, aby to mohli dobře udělat. Aby mohli tu stavbu dobře provést. A opět to neznamená, že by se předtím nemuseli učit a pracovat se dřevem a s látkami, co byly takové základní asi materiály, že by nepotřebovali žádné zkušenosti. Proč řekli, teď mi zase asociace s těmi komunisty, prostě ty a vy budete vedoucími pracovníky, nezajímá mě, co umíte a tak dále. A takže by Mojžíš vybral právě nějaké úplně neznámé lidi, kteří nikdy s ním neměli zkušenosti, jenom proto, aby se projevil duch boží, který jim dá tu dovednost, aby postavili stánek úmluvy. Tak to nebylo. Prostě to byli řemeslníci, kteří to už uměli. Ale přesto potřebovali vedení duchem božím, aby to správně vykonali všechno. Všechno to, co Bůh vlastně naplánoval, jaké měl záměry. Jde to prostě ruku v ruce. Tak zase se vraťme k Davidovi a Hospodinové truhle. Ten text, nebo vůbec ten konflikt mezi Mikal a Davidem se právě často vykládá, takže přece je potřeba to nadšení. Tanec před Hospodinem, sláva a tak dále, a tak dále. Ale když se na to podíváme, tak ani tehdy přece nadšení, radost, jásot nestačily. Všimněm si, jak to dopadlo při té první cestě. Bylo potřeba dodržet nějaký řád, který stanovil Bůh. Ono to při popisu té situace možná tak nevypadá, ale David tu druhou cestu musel dobře, pečlivě naplánovat. Musel se držet božích principů. Druhou potom nevezli na voze, ale levíci ji museli nést na tyčích a nikdo se jí nesměl dotknout. Každých pár kroků obětovali jako výraz úcty Bohu. David navíc potlačil svůj královský majestát, aby mohli ještě více vyniknout majestát boží. Aby to nevypadalo, že to je oslava krále, a je to oslava boží. A v tom je i ta pointa pro nás. Kéž by se z našich životů a ze života církve nestratila ani horlivost a radost, ale taky ani bázeň a úcta a ochota prostě něco budovat, za něčím mít, třeba i studovat nebo prostě nějakým způsobem růst k boží slávě. Úcta se právě projevuje i tím, že na tom pracujeme, hledáme boží tvář, studujeme, abychom mohli ještě líp použít boží dary v nás k boží slávě. Vždyť boží slovo nám jasně říká, že máme růst do podoby Ježíše Krista. Tady si nemyslí, že máme růst 5 cm za rok. To není růst takový, jak by si možná představili děti. Myslí si tím, že máme budovat svůj charakter. Vzdělávat se, poznávat Boha a jeho stvoření. Rozvíjet se nakonec i tělesným cvičením. A to je námaha. Někdy s nadšením, ale často i bez. Pokud chceme v našem životě oslavit Boha. Stále je to něco prostě, čím jemu vzdáme hold. Tak na závěr bych chtěl říct, ano, je to pravda, že běžně se nesetkáme v našich životech s tím, že bychom potřebovali někam přenést Hospodinovu truhlu, tak jako to vidíme v tom příběhu. Ale přesto tam jsou prostě principy, které potřebujeme. Protože život přináší jiné konflikty. Ať už mezi člověkem a Bohem, anebo mezi lidmi navzájem. A v těch si právě potřebujeme uvědomit. Za prvé, kým jsme my a kým je Bůh. Aby to ostatní bylo položeno na dobrém základě. Tak, jako si to musel uvědomit David. Potom si musel uvědomit, že pokud máme volit mezi ostudou u lidí a u Boha, tak si jednoduše zodpovězme, na kom nám více záleží. Na lidech nebo na Bohu? No všichni samozřejmě řeknou, že na Bohu, že ano. Až přijde konkrétní situace, tak na nás prověří. Mně? Určitě. Budeme jako David nebo jako Míkal? A samozřejmě nesuďme ani nadšení jiných, jak to Míkal dělala. Ona to měla jenom, to byl její pohled. Ani ne těch otroků, ale její pohled tím tajtelíkem, který tam šaškovala. A my si někdy můžeme říct tohle. Já nejsem moc, jak bych to řekl, ne, že bych se výrazně projevoval při chvalách, ale věřím, že prostě to, co máme v srdci, nebojíme se to vyjádřit. Nebojíme se, že to vyjde na povrch, že možná budeme mít ostudu u lidí, budeme vypadat divně. Pokud milujeme Pána a chceme mu vzdát čest a chválu, tak se toho nebojíme. Určitě nám půjde lépe, když my sami nebudeme věci jenom sledovat povzdálí jako Míkal. Ono se jenom tak koukla z okna a říkala, no to je teda šašek, to je hrozný. A pak mu to pěkně nandala. Ale mnohem lepší je, když vstoupíme do děje. Třeba právě do toho davu radujících se a budeme hledat porozumění tomu, co dělají a proč to dělají. Popřípadě se můžeme nechat nakazit jejich nadšením, jejich radostí pro Boha nebo pro jiné věci. A když už budeme nadšení z Boha a z jeho lásky, tak ten třetí princip, nezůstaňme na tom nadšení. Je potřeba, aby jsme s námahou někdy prostě budovali dál tu naši víru, pracovali na tom, aby celý náš život byl Boží oslavou. Aby to nebylo jenom prostě, že si tady zachválíme, jak se říká, ale aby prostě jsme budovali nás k Boží slávě, do podoby Kristovi. Protože to je ten cíl, za který máme směřovat. Nejenom to, aby jsme se tady nadšeně roztancovali na 20 minut a pak odešli s vážnou tváří a prostě nechtěli nic vědět o Boží slávě. Teď bych se chtěl modlit za to, abychom mohli tyhle principy, tyhle příběh, aby prostě v našich životech něco vypůsobil, aby to v skutku bylo k Boží slávě. Pane, díky za tvé slovo. Díky, že nám dáváš možná někdy příběhy, které se nám zdají vzdálené našim běžným životům. Ale ty nám to neříkáš proto, abychom slyšeli nějakou pohádku, ale aby to mohlo formovat náš charakter. Aby jsme mohli si uvědomit, kým jsme my, kým jsi ty. Aby jsme mohli dál naši víru budovat, náš vztah s tebou. A tak tě prosím, Pane, za to, aby i ve mně si jednal a dal mi milost, abych to mohl budovat. A prosím za mé bratry a sestry, Pane, aby mohli přidávat k radosti a nadšení i možná nějakou dřinu, práci, námahu, aby to mohlo přinášet tobě slávu, Pane. Dej nám milost, abychom vždycky více se báli ostudy u tebe, než ostudy u lidí. Aby jsme měli ten správný pohled na všechny tyto věci. Ten tvůj pohled, Pane. Prosím o to. Amen.